Teksten vår er fra Matteus 24, og vers 35 til og med 44. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Som i Noas dager skal, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort. Helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, og en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, og en blir igjen. Så våg da. For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. For et par måneder siden så var vi i Stavanger. Og så var vi på kafé, og så satt vi på et sånt langt bord. Min familie på den ene delen av bordet, og så satt det to venninner litt sånn til høyre for oss. Ja, sånn rundt 25 år gamle. Og de snakket veldig sammen, disse venninnene. Og så lot vi merke til at hun ene, hun sa noe flere ganger til venninna si, og det hun sa, det var at, vet du hva? Det finnes mennesker som ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Hun undret seg, hun sa det igjen og igjen og igjen. Vet du hva? Det finnes mennesker som ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Det finnes sånne såkalte klimafornektere. Og så finnes det de som er på andre enden, og de som sant, skal slutte med alt, skal slutte å spise kjøtt, og skal slutte med alle ting, fordi de må berge klimaet og jorda. Jeg vil ikke si akkurat hvor jeg befinner meg i dette landskapet her, men jeg tror absolutt at det er mange ting som er menneskeskapte. At forsøplingen av havet og fiskedøden på grunn av plast er menneskeskapt. At urein luft i byene på grunn av eksos er menneskeskapt. At sur nedbør på grunn av industri og på grunn av båttrafikk og fly og bil, jeg tror at det er menneskeskapt. Men så er skaperverket så enormt stort. Og så er det så mange ting som er avhengig av hverandre. Og så ser vi at det skjer ting på jorda. Og nå er det nok mange som er mer nervøs for klima enn nervøs for at Jesus skal komme igjen. Spente på det. Jeg hadde så lyst til å si til familien min når vi satt der. Vet dere hva? Det finnes mennesker som ikke tror at Jesus finnes. Tenk! Det finnes mennesker som ikke tror at Jesus finnes. Det er noen ting som er så opplagt for oss, men så er det ikke like opplagt for andre mennesker. Klimasaken er så viktig for mange at de forstår ikke hvordan andre mennesker kan ignorere det. Og for oss i kirka så er Jesus så viktig. Han er så selvsagt. Og så forstår vi ikke hvorfor andre liksom ikke kan bry seg om han i det hele tatt. En ting som er viktig i Bibelen, det er at Jesus han kommer snart. Og det egentlig ikke et ord til advarsel, men det et ord til trøst. Det et ord til trøst. Vi leste i teksten vår, sant? Dramatisk, og det laget filmer om det, og skrevet bøker om det, sant? For eksempel en kristen pilot flyr et fly, sant? Og så plutselig kommer Jesus igjen, og så har ikke det flyet noe pilot lenger. Eller så dramatisk, sant? At det er to menn som går på markene og jobber, og så plutselig forsvinner han ene, og så blir han andre værende igjen. Eller at det er to damer som står og jobber på karna, sant? Og så plutselig er det den ene som forsvinner, og den andre blir igjen. Det er dramatisk. Men så er det ikke heldigvis ikke sånn at overalt er det to som er sammen, så er det sånn den ene forsvinner, og den andre blir igjen. Sånn er det ikke. Bibelen lærer oss hva som skal til for at vi skal kunne bli med. Og så lærer den oss om at det er så stor forskjell på når Jesus kom første gang og når han kommer for andre gang. Når Jesus kom, sant? Han kunne ikke kommet på en mer stakkarslig måte enn den måten han kom på. Som et foster. Og når han kommer igjen, så skal han komme som en mektig konge. Når han kom, så var han så svak, så avhengig av Maria og Josef og menneskene rundt. Og når han kommer i sky, så skal han komme som en mektig, mektig konge. Det var så enkelt der i Betlehem. Det var ikke noe slott, det var en enkel stall. Vi fikk kanskje en liten forsmak ut på Betlehemsmarkene av hva slags mektig konge det her egentlig var, når et mektig kor fra himmelen av engler sang. Det er mange profetier i Bibelen som peker framover. Og som peker framover mot at Jesus skal komme igjen. I Jesaja, der er det mange, mange ting som peker framover mot ting som skal skje. Veldig mange ting som peker framover mot Jesus, men også ting som peker enda lenger fram. Et eksempel, for eksempel, det er i Jesaja kapittel 17, vers 1, så står det om at Damaskus skal legges i ruiner. Og det er noe som vi har opplevd akkurat i vår tid. Krigen i Syria har gjort til at Damaskus har blitt lagt i ruiner. Vi kan lese i Esekiel. Der er det veldig mange profetier i forhold til Israel. Og, sant, det er mange profetier i Bibelen om at jødene skal flytte tilbake igjen til Israel. At de skal, først at de skal bli spredt over hele jorda, og at de så, når det nærmer seg endetida, så skal de flytte tilbake igjen til Israel. I Esekiel kan vi lese litt om en sånn krig som skal bli, der mange av landene rundt Israel vil angripe Israel. I Daniel kapittel 11 og 12 kan vi lese litt av de samme tingene. Matteus 24, det kommer vi til å ha litt fokus på i dag, og det var jo den teksten som vi leste, var fra Matteus 24. Og det er Jesus sin tale om det som skal skje før han kommer igjen. Og så har vi jo en hel bok. Ja, unnskyld. Først er det første test. Der står det, det var der Anette leste fra. Paulus som skriver om de siste tider. Og så til slutt så har vi jo en hel bok som omhandler profetier om hva som skal skje mellom Jesus sin himmelfart og når han kommer igjen og alt som skal skje da. Om den nye himmel og den nye jord. Når de nye i Jerusalem. Alle disse tingene er vanskelig, sant? Og jeg må være ærlig og si at jeg har ofte kunnet følt meg urolig Spesielt når jeg var tenåring. Sant? Hvis jeg hadde gjort noe galt, så tenkte jeg, hva skjer hvis Jesus kommer igjen nå? Nå har jeg gjort noe galt, og da vil jeg jo kanskje ikke bli med. Det står noe i Bibelen om hva som skal til for å bli med. Det står, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Troa og bekjennelsen. Det det som skal til. Og så synes jeg jo at det har vært veldig trøst for min del. For jeg tenker liksom, hva skjer med de andre, de som... Hva skjer med barna mine, hva skjer med sånn og sånn? Og da har det vært en veldig trøst for meg, det som... Peter og Silas var i fengsel, og så kommer det et jordskjelv, og så åpner fengselet seg, og så kan de gå ut, og så er det han fengselsvokteren. Han blir så redd, og han sier, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Han følte seg jo helt fortapt, han der fengselsvokteren. Og så sier de, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du og hele ditt hus bli frelst. I forhold til mitt hus, så kan jeg bekymre meg masse for barna mine. Men det viktigste, det er at jeg tror. Og da tror jeg det vil smitte over på de som er rundt meg. Og det er en utrolig beskyttelse det, i at de som er voksne tror. Det har en utrolig betydning for en familie, at de som er ledere i familien tror. Derfor er det så viktig å holde seg nær til Jesus. Og så er det så godt å vite at det å være en kristen, det handler ikke om noe vi går inn og ut av, sant? Vi går ikke inn og ut av ekteskapet med Silje. Vi er gift. Ja, vi kan velge å snu ryggen og gå vekk og bryte ekteskapet. Men vi lever i et ekteskap. Samme er det med troa på Jesus. Vi lever i troa på Jesus. Sant? Om vi skulle gjort noe dumt, så betyr ikke det at vi beveger meg ut av den troa. Heldigvis. Men vi kan snu Jesus ryggen og gå bort fra ham. Vi er skapt med en fri vilje, vi mennesker. En fri vilje til å ta imot, eller en fri vilje til å ikke ta imot. Kommer litt mer tilbake på disse tingene etter hvert. Aller først, Matteus. Han var toller i Jerusalem. Han var utrolig rik. Han var mektig. Betydningsfull. En dag så kommer Jesus, og så sier han, følg med. Og Matteus, han reiser seg opp fra tollboden og følger Jesus. Det var et radikalt valg. Fra et godt liv, en god inntekt. Altså, folk ville sagt at han var kjempedum. Men han ville følge Jesus. Og det er Matteus som gir oss, og som gjengir Jesus sine ord om de siste tider i Matteus kapittel 24. Jeg har hørt det, du kan høre det på sånn, du kan lese det på Facebook, og du kan høre det på TV, at folk sier at dette her er sånn eventyrbok, at alt er funnet på. At det bare er oppdikta. Men det her er faktisk utrolig historisk dokumentert. Spesielt om Jesu liv. Matteus, han hade førstehåndskjennskap til Jesu liv. Det samme har Johannes. Han var jo en av de nærmeste disiplene. Så det her ikke noe de fant på, men det her noe de hørte, opplevde og så og skrev om. Så det troverdige ord, det vi leser. Og Matteus, han fikk være en av de som følte Jesus tett. Matteus 24, kapittel 1. Du som har Bibel kan slå opp i Matteus 24. Der står det. Jesus hadde vært på tempelet, og så skrev han, Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa, «Jeg ser dere alt dette. Sannelig, jeg sier dere. Her skal ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned.» Hvis du reiser til Jerusalem i dag, så er det veldig stor tvil om hvor tempelet har ligget. Mange mener at denne vestmuren, klagemuren, er en del av det gamle tempelet. Men så er det mange som mener at tempelet hadde en litt annen lokalitet i Jerusalem enn akkurat der. Det som er sikkert, det er at i år 70 så kom romerne, og de knuste tempelet. Og Jesus sin profeti gikk i oppfyllelse. Tempelet i Jerusalem ble helt ødelagt. Og så spør disiplene litt senere, i kapittel 3. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var sammen, var alene med ham, kom de og spurte, «Si oss, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Det var litt av et spørsmål om de spør Jesus. Hva er tegnet, Jesus, på at du skal komme igjen? Og at verden skal ta slutt? Det står, Jesus sier forskjellige ting. Det ene er om krig, sultkatastrofer og jordskjelv. Og det er jo ting som vi hører om på nyhetene hver dag. Det er blitt så vanlig at vi lar oss jo ikke sjokkere lenger om alt som skjer. Her er liksom en sånn statistikk da, på litt, fra 1980 og frem til i dag. På katastrofer, forskjellige ting som har skjedd i naturen og ellers. Og så har vi en... Jeg vil si, det kommer ikke det, nei. Ja. I hvert fall så har det vært en økning av disse tingene her, og det står om at disse tingene her, det er liksom sånne ting som kommer til å være mye av i den tiden før Jesus skal komme igjen. Og så har vi videre en økning av forfølgelse av de som tror på Jesus. Og det har vært nyheter, blant annet i VG, om at i Midtøsten så forsvinner alle de kristne. De rømmer til Vesten, fordi det er utholdelig for de å bo der. For de blir forfulgt. I muslimske land så blir kristne andrags borgere, og de må betale skatt, og de blir forfulgt. Jeg har selv vært i steder i Indonesia, der kirker har blitt brent ned, og de kristne har det veldig, veldig vanskelig. Og dette her, det beveger seg videre. For eksempel i Kina i dag, så jeg leste at myndighetene de skal ha sånn kontroll på alle kristne. Så de har sånn at alle kirker må få sånn der fingerskanning, sånn at de skal ha kontroll på alle som går i kirka. Og det er mange kirker i Kina i dag som har blitt revet ned. Fordi myndighetene føles det trua. De føles det trua. Og det med forfølgelse av kristne, det er på full vei til Europa. Det blir vanskeligere å være kristen. Det blir vanskeligere. Det er et større press. Og det er sånne ting man bare må forberede seg på. at det blir upopulært og vanskelig å være en kristen. Det er mange eksempel på kristne unge som kanskje vokser opp i en kirke, sant? Og så er de med, og så kommer de på studiestedet sitt. Og så er det så stort trøkk, og så er det så vanskelig at de klarer det ikke. De klarer ikke å skille seg ut på den måten. Fordi det er så stort trøkk på festing, på alkohol, på vitenskap, og på masse ting. At det, de klarer det ikke. Det står om det i Matteus kapittel 24. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er akkurat som om de navnet Jesus, sant? Enten så hater de det, eller så elsker de det. Det liksom blir en... Ja. Så står det i kapittel 12, vers 12 at kjærligheten skal bli kald hos mange. Og er det noe vi opplever i dag, det er litt små bilder her, men er det noe som vi kan oppleve i dag, så er det at samfunnet vårt på mange måter har blitt kaldere. Vi ser ikke så hverandre, vi ser bare inn i en skjerm. Og det som skulle bringe oss mennesker nærmere hverandre, det har gjort at det blir mer avstand. Vi forholder oss til hverandre med bruk av ord og emojis, ikke med bruk av mimikk og ekte følelser. Kjærligheten skal bli kald hos mange, står det, sier Jesus. Så står det en ting, og det er noe som... Der kan vi være med å påvirke tidspunktet for Jesu gjenkomst. I tekstene våre så leste vi at det er ingen som vet dagen og timen. Det er kun Faderen som vet dagen og timen. Jesus selv vet ikke når han skal komme igjen. Han venter bare på beskjed fra Faderen om når han skal gå. Når han skal komme igjen. Så det har jo vært sant. Alle vet jo det at det er mange som har sagt at den og den datoen på det og det klokkeslettet, så er det dommedag, da kommer Jesus igjen. Men ingen som kan vite det. Men det er en måte vi kan være med å framskynde den dagen på, og det er ved å bringe evangeliet ut til de folkeslag som enda ikke har hørt. Budskapet om Jesus skal bli fortalt til alle folkeslag, og så skal enden komme. Og det er jo veldig sant, klart, i vår tid så er det jo mye større muligheter enn noen gang til å kunne formidle det. Nå er det så mye lettere å reise, sant, enn for 50 år siden. Og nå har vi media, vi har mobil, vi har alle disse tingene, radio, som gjør at evangeliet går fortere fram. Men all den teknologien, ja, den kan hjelpe oss. Fortsatt så trengs det mennesker som har kall til å være med i misjon. For det er mennesker som Gud bruker til å spre evangeliet. Og det trengs. Vi trenger et skikkelig bra resultat på julemessa vår, slik at vi kan gi en skikkelig bidrag til Frikirkas misjonsarbeid. For vi er med der ute, og vi har utsendinger der ute som forkynner evangeliet til unådde folkeslag. Sånn kan vi være med. Hva skal vi gjøre i en sånn tid som er, på mange måter kan føles utrygg, usikker, vanskelig? Sånn at vi har alt det her med klima. Det er mange barn som er bekymret. Sånn at vi har jo Greta Thunberg som hadde en dommetale, sånn, til FNs forsamling. Hva gjør vi? Det første og viktigste vi kan gjøre, det er å være på en plass som er trygg. Og den plassen som er trygg, den plassen heter Jesus. det en trygg plass å være. Både i livets store spørsmål, i livets store utfordringer, men også i de små hverdagslige tingene, som kan irritere oss eller bekymre oss. En trygg plass å være, det å være i Jesus. Tenk på det, hvis en båt går ned, så må det jo være den tryggeste plassen å være i en livbåt. Vi har en livbåt. Vi vet at jorda vår, den kommer ikke til å bestå sånn som den består nå for alltid. Men vi har fått en livbåt som er åpen for oss alle. Det er plass til det i den livbåten. Der kan vi være trygg. Der kan vi stå imot stormen. Der er vi trygg for alltid. Nå nærmer jeg meg snart slutten. Jeg brukte dette bildet på en konfirmantsamling for en liten tid. Det viser en plass der vi alle har vært. Du har vært der. Jeg har vært der. Det finnes ingen mennesker som ikke har vært der. Og så er det den ene som spør den andre, tror du på mamma? Og så sier den andre, mamma, hvem er hun? Hvordan kan du tro på noen du ikke du har sett? Og så spør han andre, ja, men tror du ikke at hun finnes da? Det er jo mange ting som tyder på at hun finnes. Ja, men vi kan jo ikke tro på noe ikke vi ser, eller har sett, eller opplevd. Og så kommer disse her en dag til å se, jo, det var sant. Mamma finnes. Vi har alle vært der. Og alle er vi her. Og en dag så er det et nytt steg som skal tas. Og da skal vi få se Jesus. Kanskje en vel så stor forandring som den som de opplevde ikke så lenge, den skal skje når neste steg skal tas. Når vi skal ut av denne tilværelsen og inn i den neste. Bibelen beskriver den tilværelsen som en plass uten sorg, en plass uten smerte, en plass der du ikke vil fristes mer eller falle mer. En plass der det ikke er død mer. En plass du kan være trygg. En plass der det skal være glede. Slik beskriver Bibelen denne plassen. Jeg synes at klimasaken er viktig. Jeg synes at det er viktig å lage et minst mulig avtrykk og bevare jorda til våre etterkommere. Men så er det for meg noe som er mye, mye, mye viktigere. Og det er at mine etterkommere vet at Jesus finnes. At han er verdens frelser. At han har lovt det som vi skal lese nå til slutt. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går bort og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går, Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Skal vi be? Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er veien. Du er veien der vi lærer sannheten å kjenne. Jesus, du er den veien der vi lærer sannheten om det, og sannheten om oss å kjenne. Og den veien, Jesus, den fører til livet. Og Jesus, jeg har lyst til å be deg for alle som er her på gudstjenesten i Tveit frikirke i dag. Du ser hvor de er henne i livet. Og du ser hvor de er henne i forholdet sitt til det. Jesus, det jeg vet, det er at du står med åpne armer. Klar til å ta imot oss alle. Jesus, la oss få lov til å løpe inn i din favn. Ikke la noen av oss vende det ryggen og gå vår egen vei. Men la oss få lov til å se inn i ditt ansikt, Jesus. Det ansiktet til en som ga livet sitt for at vi skulle få leve. Og Jesus, når verden er urolig, når det blåser rundt oss, når vi føler at ting er utrygge, Jesus, la oss få være på den trygge plassen. La oss få lov til å være i det, Jesus. Og Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her, og for at du står med åpne armer. Takk for at det ikke er noe som kreves av oss, noe vi skal prestere, at vi skal forandre oss eller pynte på oss. Nei, det du vil, Jesus, det er at vi skal komme akkurat sånn som vi er, akkurat nå, inn i din favn. Takk, Jesus, for at den er åpen for meg. Og takk for at den er åpen for oss alle. Og så ber vi, Jesus, kom snart. Og la oss få med oss mange, mange på veien. Amen.